Dinle.
У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны эксперты за круглым сталом будуць абмяркоўваць прычыны і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту. А пакуль прапануем вашай увазе агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за гэты тыдзень. З каментарамі наведнікаў сайту да матэрыялаў на актуальныя тэмы дня вас пазнаёмяць Юрась Бушлякоў і Сергей Шупа.
Одной из тем дня на минулом тыдне был новый закон о правописи белорусской мовы. Мы задали наведникам нашего сайта пытание, объединяет и разъединяет новый правопис белорусов, ти не звузится выкарыстанне тарашкевицы, ти обмяжуется державная подтрымка мовы законом. Вось меркаванне Яна Зменску.
Усё-такі адзіны правапіс патрэбен, але ён павінен быць вынікам нейкай кампраміснай працы. Ён меў бы паяднаць наркамаўку і тарашкевіцу. Новы лукашанцаў правапіс гэтае раз'яднанне захавае. Мала таго, будуць караць за тарашкевіцу, якую хочуць канчаткова выціснуць на маргінэс.
Вось меркаванне Антона з Гомля.
У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на ёй не размаўляе. Яе цураецца, ёю грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задасць пытанне паліцыянту на французскай мове, той не зможа на яго адказаць па-французску, у паліцыянта будуць праблемы. Нехай улады Беларусі выведуць хаця б на такі ўзровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і наконт правапісу.
Наведнік сайту, які падпісаўся «Барана ў полі», пакінуў такі каментар.
Дзіўнае пытанне. Як можа правапіс беларускай мовы раз'яднаць беларусаў, калі на мове не тое, што піша, а размаўляе мізэрная колькасць тых самых беларусаў. Спачатку трэба, каб беларусаў наагул хвалявала моўнае пытанне, а потым ужо і пра нейкае яе ўздзеянне думаць. Большасць звычайных людзей рэформа закране толькі калі ў іх ёсць дзеці школьнага ўзросту, ці яшчэ лепш дзеці, якіх для паступлення ў ВНУ трэба рыхтаваць. Што ж тычыцца той меншасці, якая карыстаецца ў штодзённым ужытку беларускай мовай, то, як па мне, яны і без гэтага закону ў правапісах блытаюцца, і каму, як гаварыць ды пісаць, не падзеляць.
Вось меркаванне наведніка сайта, які падпісаўся носьбіт мовы.
Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад тарашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй тарашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай? Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды». У вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсату, іншая ў Еўрапейскае радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катедрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра.
І ўрэшце думка, якую падзяліўся з намі Віталь з Менску.
Дыскусія пра мову вялася летась і на старонках нашай Нівы, і на старонках газеты «Свабода», дакладней у асноўным на сайтах гэтых газет. Што яна паказала? Што ў беларускамоўнай грамадзе няма не тое, што згоды ў гэтым пытанні, няма нават жадання слухаць адно аднаго. Акрамя ўзаемнай нянавісці, з-за адсутнасці хоць нейкіх значных поспехаў на ніве адраджэння і ўзаемных папрокаў, гэтая дыскусія нічым іншым і не можа скончыцца, на жаль.
Гаворыць Радыё «Свабода», працягваем агляд дыскусіяў на сайце «Свабода.орг». Наступная тэма дыскусіі на нашым сайце такая. Брытанскі піяршчык Тымаці Белл бярэцца правесці інфармацыйную маркетынгавую кампанію, каб данесці свету больш аб'ектыўнае ўяўленне пра Беларусь. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? Вось што лічыць Алена Зменску.
Мне здаецца, нічога не трэба паляпшаць. Краіна як краіна, нічым не горшая за іншыя. Паўсюль у свеце сваіх хібаў хапае. Толькі дарма чародныя грошы на гэтых іміджмейкераў патрацім.
Ян Зменску лічыць вось гэтак.
Вядома, найлепей палепшыць імідж Беларусі Александр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Бэла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Хай лорд Бэл пастараецца пераканаць Лукашэнку скасаваць расейска-беларускую інтэграцыю і ўмацаваць незалежнасць Беларусі. А таксама хай патлумачыць Лукашэнку, што не можа быць сапраўднай незалежнай Беларусі пры заняпадзе беларускай мовы.
Наведніца нашага сайту Аксінія пакінула гэткі каментар.
Прынамсі, пазіцыяванне Беларусі як незалежнай, хоць бы фармальна, ад Расіі краіны можа патэнцыйна прынесці карысць. Хоць не давядзецца тлумачыць, што Беларусь – невялікая дзяржава паміж Польшчаю і Расіяй, і ў адказ атрымліваць здзіўленыя пагляды. Няўжо там нешта ёсць?
Вось меркаванне Алены з Горадні.
Цікава, а колькі беларусам будуць каштаваць паслугі Бэла? Чаму гэта тайна? Грошы ж будуць вылічвацца з бюджэту, то бок з нашых падаткаў. Я хачу ведаць, як іх будуць траціць.
Са стопцаў напісаў наведнік нашага сайту Мікалай.
Не разумею, як можна паляпшаць імідж, калі ў краіне пануе дыктатура. Лукашэнку ўсё роўна, што там будуць рабіць усякія там лорды і сэры. Лічу, што ніякай карысці нам ад гэтага не будзе. Змагацца трэба ўласнымі сродкамі.
А вось меркаванне наведніка нашага сайту Валерыя Грыцука.
Тымаці Бэл узяўся дапамагаць паслядоўніку Адольфа Гітлера. Ці не баіцца Тымаці абструкцыі англійскіх грамадзянаў? Грошы не пахнуць? Але я абяцаю, што мы створым цэнтр па анты-піяру, і толькі на самаахвярнай працы мы пераможам у гэтай інфармацыйнай вайне. Беларусы, далучайцеся!
Я нагадаю, што на хвалях свабоды вы слухаеце агляд дыскусію на нашым сайце. Яшчэ адна тэма дня на гэтым тыдні была прысвечаная пытанням эміграцыі. Што прымушае людзей эміграваць з Беларусі? Палітычны ціск ці эканамічныя праблемы? Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Вось што адказала на гэтае пытанне ўдзельніца дыскусіі Святлана з Горадні.
А што тут рабіць? Мне 21 год, скончу універ і паеду ў аграгарадок аддзячваць дзяржаве за бясплатную адукацыю за заробак 300 тысячаў беларускіх рублёў. Далей выйду замуж за мясцовага трактарыста, які зарабляе не больш. Далей? А што далей?
Яна з Менску пакінула такі каментар.
Думаю, што з'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны тут. Бо гэта патрабуе высілкаў і часта немалых. І яны выбіраюць для сябе за лепшае жыць там, дзе нехта да гэтага зрабіў жыццё прывабным, заможным, камфортным. Бачыла шмат за мяжою беларусаў, якія з'ехалі на ўладжанае жыццё. Вартыя жалю былі іх апраўданні ад'езду. Разумею толькі тых сучасных уцікачоў з Беларусі, каму тут пагражае фізічная расправа. Я і мая сям'я добраахвотна ніколі не ад'едзем, толькі калі пад прымусам, хоць мелі шмат цікавых прапановаў, на якія заўсёды я адказвала «з Беларусі толькі па этапе».
Яні Зменску адказвае ўдзельнік дыскусіі, які схаваўся за мянушкай «Антызмагар».
Што за лухта? З'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны. Існуе нармальная свабода перамяшчэння. Чалавек мае права выбіраць сабе краіну для жыцця. Не ўсе павінны быць змагарамі. Людзі жывуць, штодзённа вырашаючы кучу праблем – здароўе, адукацыя, жытло. Дзе вы бачылі заможных і камфортных беларусаў за мяжой? Шчыруюць, як і ўсе, і за працу гэтую карыстаюцца звычайнымі дабротамі, адпаведнымі чалавечай годнасці. А паглядзіце на змагароў у Беларусі. Пры ўсёй павазе ім зубы няма на што ўставіць. Так і прапагандуюць ідэі дэмакратыі, шамкаючы ці залатымі каронкамі свецячы. Вось і не хочацца людзям за такімі прапагандыстамі чамусьці.
Вось што мяркуе Йозеф з Прагі.
Я цябе магу сказаць, што мне сорамна за сваю краіну і страшна ў яе вяртацца. Там замест людзей рабы, як фізычна, так і духоўна. Сказаць «жыве Беларусь», як так язык не падымаецца, таму што так жыць ім нельга.
Да дыскусіі далучыў свой голас і Віктар з Менску.
Пры Лукашэнку ў беларусаў мала перспектываў на Беларусі, але без гэтых людзей, якія эмігравалі, перспектываў у нашай краіны яшчэ меней.
З Нямеччыны рэпліка Яўгена Мурашкі.
Эміграцыя – гэта калі табе даюць магчымасць пакарыстацца чужой свабодаю і дабрабытам, адабраўшы ўзамен усё.
Яшчэ адзін адказ Яні з Менску, якая думае, што з Беларусі з'язджаюць людзі слабыя і бязвольныя, адказвае удзельнік дыскусіі з Літвы.
Дзіцятка, ўсё якраз наадварот, з Беларусі з'язджаюць моцныя, валявыя і здольныя людзі, колер нацыі, каб раскрыць свае магчымасці ў цывілізаваным свеце, а не слухаць галоднымі кожны вечар байкі прымітыўнага калгаснага старшыні. У Канадзе ёсць адзін беларус-мільярдэр. Сярод нас, эмігрантаў, беларусаў, толькі ў еўразвязі некалькі дзесяткаў мільянераў, не ў беларускіх рублёх. Дэкларацыя правоў чалавека ААН дае кожнаму чалавеку права з'ехаць, куды ён хоча, і там жыць. У Беларусь таксама прыязджаюць жыць і працаваць розныя людзі з праблемных пунктаў планеты, але не надта доўга жывуць. Шкада, вядома, што нашая бацькаўшчына ўжо два вякі зрабілася мачыхаю для беларусаў і за мяжою жывуць і працуюць 3 мільёны беларусаў на іншыя нацыі.
Форум свабоды. Агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за тыдзень.